Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки середи, 13 липня. І наші теми. Дипломати не виконують задання по нарощуванню експорту. Моцная залева з навальницей обернулася на столицу. Тром католицьким святарам не дозволяють служення у Білорусі. Подробязней про гэта і іншае тягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 5 у «Петардзе». Тром католіцкім святарам з Польшы не працягнулі дазвол на працяг пастырскага служэння ў Беларусі. Гэта вынікае з паведамлення мітрапаліта Мінска-Магілёўскага арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча. Паводле гэтай інфармацыі, дазвол не працягнулі настаяцелю парафіі святога Казіміра ў Магілёве, настаяцелю парафіі Міхаіла Анёла ў Івянцы і настаяцелю парафіі Найсвятейшага Сэрца Ісуса і святога Хрыстафора ў Калодзішах. Мітрапаліт Кандрусевіч 11 ліпеня разам з епархіяльным вікарыем Магілёўскай вобласці сустрэўся з упаўнаважаным па справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў Рэспублікі Беларусь Леанідам Гулякам, каб высветліць прычыну адмовы і папрасіць перагледзець рашэнне. Аднак канкрэтных прычынаў ім не назвалі і катэгарычна адмовіліся працягваць дазвол гэтых святароў на служэнне ў Беларусі. Лідар беларускіх католікаў заклікаў вернікаў падзякаваць гэтым святарам за іх адданую і ахвярную працу і памаліцца аб дабраславленні для іх далейшага служэння.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 4 у «Петарде». Газета «The Daily Mail» склала для туристов карту, где позначила краин, у яких можно пить воду из-под крана. У Беларуси гэтага рабіць нельга. Мапа складалася паводле інфармацыі, атрыманай ад цэнтра па кантролі і прафілактыцы захворванняў Злучаных Штатаў Амерыкі. Па іх меркаванні, у Беларусі лепш набываць ваду ў бутэльках, бо ў кранах яна небяспечная. У цэнтры гігіены і эпідэміялогіі горада Гродна кажуць, што вада адпавядае ўсім нормам, і невядома на падставе якой інфармацыі брытанцы зрабілі такія высновы. Градацыі якасці вады па краіне не існуе. Нашыя падземныя воды маюць прыблізна падобны склад. Адзіная праблема – павялічаная канцэнтрацыя жалеза. З-за гэтага вада можа быць нясмачна і пакідаць сляды. Але для здароўя гэта бяспечна. Пры гэтым гарантаваць высокую якасць вады можна толькі для тых спажыўцоў, якія карыстаюцца цэнтралізаваным водазабеспячэннем. На вёсках, дзе ваду бяруць са студняў, сітуацыя горшая, кажуць спецыялісты. На думку брытанскіх журналістаў, найбольш бяспечная вада з-пад крана ў краінах Заходняй Еўропы. Апроч Беларусі, піць водаправодную ваду не раяць у Эстоніі, Літве, Молдове, Украіне, Расіі, Турцыі, Грузіі, Арменіі, Азербайджане, Казахстане, Балгарыі, Чарнагорыі, на Кіпры і ў шэрагу іншых краінаў. Падрабязней з мапай вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце euroradio.fm.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петардзе». У Мінску за 5 першых месяцаў года выявілі 361 новы выпадак ВІЧ-інфекцыі. Паказнік колькасці хворых склаў 18,5 на 100 тысяч насельніцтва. Мінскі гарадскі цэнтр гігіены і эпідэміялогіі інфармуе, што сярэдні ўзрост новых выяўленых ВІЧ-пазітыўных асобаў складае 34 гады. Наймаладзейшаму 18, найстарэйшаму 72. Кожны другі выпадак – гэта дастаткова маладыя людзі ва ўзросце 29-39 гадоў. На 1 ліпеня ў сталіцы пражываюць 3302 чалавекі з ВІЧ-станоўчым статусам. За амаль 30-гадовы перыяд назірання ў перадачы інфекцыі палавым шляхам склала каля 43%. Заражэнне ад шпрыцоў пры ін'екцыі – 55%, перадачы інфекцыі ад маці да дзіця – менш за адсотак. І рэшта, крыху больш за адсотак, шлях перадачы не выяўлен.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 2 у «Петардзе». Моцная залева з навальніцай і шквалістым ветрам пачалася ў Мінску 13 ліпеня каля 15 гадзіны. Ад паваленага дрэва пацярпеў адзін чалавек, яго шпіталізавалі. Акрамя гэтага ратавальнікі паведамляюць, што падчас залевы ў горадзе зафіксавана каля 50 падтапленняў, павалілася каля 100 дрэваў. Было задзейнічана 30 спецмашын і 140 ратавальнікаў. Таксама за моцнага ветру ў нацыянальным аэрапорце Мінск сутыкнуліся два самалёты – пасажырскі «Боінг 737» і грузавы «Ан-12». Пашкоджанае шкло будынка аэравакзала. Самалёты належаць авіакампаніям «Белавія» і «Рубістар». Ахвяраў і параненых няма. Нагадаю, што на горад Дзяржынск 12 ліпеня абрынулася моцная навальніца з ветрам. Ураган ламаў дрэвы, зрываў дахі і руйнаваў лініі электраперадач. А 11 ліпеня моцны ураган прайшоўся і па Шаркаўшынскім раёне Віцебскай вобласці. Ён пашкодзіў каля 200 аднакватэрных і 8 шматкватэрных дамоў, а таксама 3 жывёлагадоўчыя фермы. На ліквідацыю наступстваў урагану накіруюць дадатковую дапамогу з дзяржаўнага матэрыяльнага рэзерву. Здымкі і відэа ўраганаў можна паглядзець на нашай старонцы euroradio.fm.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна дня. Министр замежных справ Беларуси Владимир Макей обвинуватил белорусских дипломатов у невыконания задания по нарощиванию экспорту. Такую заяву он заработал 13 липня на працовном поседжении керовников белорусских дипломатичных и консульских служб. Поводле Макея динамика по экспорте за 5 месяцев бягучего года не может радовать. Он отзначил, что за первые 5 месяцев сёлета экспорт прирос больше на 2% у физичных объемах, и при этом у коштовых объемах снизился амаль на 20%. Более за все снизились поставки нафты и нафтопродуктов, звадкованного газа и калийных угноений, вырабов с легированной стали. Без улику этих позиций экспорт снизился амаль на 7%. Министр удокладнил, что на початок года этот показник был ровно 12%, и у опошние 3 месяца экспорт прирастает на 60-70 миллионов долларов. Так само, по информации Макея, за 5 месяцев бягучего года задания по нарощиванию экспорту выполнили только 15 из 59 белорусских замежных установок.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Таким чином у программы «Петарда» мы подсумовали основные події серады. 13 липня. Про микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский. Почуемся.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.